Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako siyempre si Teammate Ivan at ito na naman ang Labgong Sports at marami kaming balita ngayon, nagsimula ng UAP Season
yes.
79.
Binamanan tayo sa ballroom, ano yan? Ballroom formation.
Sa sobrang diba? Bago, hindi natin alam yung pangalan, no?
Nee, dalawang event, diba? Yung ballroom na, ballroom formation, yung marami sila. Tapos isa rin, yung sabay-sabay lahat ng school, isang pair per school.
Mm.
Yan, so nakaano tayo, nakahako tayo. Congratulations
yun,
kay
yun.
Sir Coach, Albert, kay Coach Lala. Kung sabi ko nga, kung may coaches category, malamang panalo rin tayo.
Bakit?
Kung lalaro sila, sila yung sasayo, silang dalawa.
Ah, oh, okay. Tama.
Tapos,
ano mga balita pa? Yung basketball, nagsimula na rin,
next day, nagsimula na rin yung basketball.
So, Saturday yung ballroom
opening,
natin, no?
Yes.
Yun nga, nag-perform sila sa UST ng, sa opening. Tapos, yun, nanalo nga sila. Tapos, yun sa Sunday, naglaro ang UP
men's
at women's natin, no?
Oo, tama. So, kalaban natin sa basketball was
both
sa
men's and women's.
Adamson. So, natalo tayo by 19 points.
Sa men's yun.
Sa men's, oo.
Sa women's.
Sa women's, 5 points lang. Adamson din. So, actually, kung yung sa men's team, parang sa men's game, ano eh, for some reason, benas lahat ng Adamson.
Ah, talaga?
Siguro, andun na rin yung skill. Pero sobrang ano eh, sobrang, I doubt that they would shoot that well din sa next games nila.
Pero napansin mo ba yung mga coaches ng ano ng Adamson tsaka ng UP, no? Is coach ng Adamson dating coach ng Lasal tapos yung coach ng UP dating
coach ng Ateneo.
So dapat
ay panalo din pala yung Ateneo dun sa ano, very close game against UST. Ang galing ng kapatid ni Kiefer Avena,
si 30.
Na
the brother of the Phenom.
The brother of the Phenom. So Phenom bro. Ano siya siya last year, 'di ba? Na suspended siya last year for
talaga? Bakit?
Akads. So hindi niya nakasama yung kuya niya sa. So I guess yung ginawa niya na nagpagaling.
Akala ko pa naman sinakto talaga ng mga magulang niya na ano, after 4 years, 5 years, 'di ba? After one Phenom, there here comes another Phenom, 'di ba? So, para ma-fulfill yung dynasty nila na ano, tuloy-tuloy lang, diba? Ma-continue lang siya.
Tapos yung women's volleyball natin sa V-League, so natalo sila.
Hindi naman UAP yan ah.
Siyempre, sports team natin. Oh, isipin mo, semifinals, sumabot na semifinals.
Okay. Sa V-League.
Against NU, 3 sets to 1, 2 sets to 1.
Okay. Since sports na rin naman, dinagdag mo na rin naman pala, edi ako na rin makikibalita rin sa ano, sa EVC, sa Asian Volleyball Championship ng ano no ng nagginaganap dito na club championship
talaga?
Na sa Binyan Laguna
sa Philippines okay.
Sports Stadium no and in Philippines rin lumalaban rin doon nanalo sila ng first day against talo sila pala sa Vietnam ng second day yon. In first day sino ba yung kalaban nila first day
Asian Volleyball
Hong Kong ang kalaban nila ng first na kinalaban nila ng Saturday, so Saturday Hong Kong tapos sa Sunday in Vietnam. Natalo sila sa Vietnam. Sayang sa Vietnam.
Bakit?
Kasi
five sets
ata sila kung hindi nagkakamali.
Talaga. Home court natin dapat panalo tayo.
Oo nga
eh. Asian Valley so that those are club teams, hindi national
club teams. Siya. So ang
club
Photon
teams,
team
pero
yung,
Asian ang ano.
Photon yung lumalaban.
Ah, okay.
Tapos yung dati nating player na si ano si Angeli Araneta.
Si Araneta, 'di ba?
Nandoon naglalaro sa Photon na 'yon. Tapos medyo selected na rin yung teams.
So parang selection siya ng mga other
plus may group. International na mga imports na dalawa.
Ah, okay.
So si
okay.
Stalzer siya kasi si April I forgot her name. Yun si ang imports nila. Tapos
so, mga pro
pero
yun.
Pero halos pro na rin kasi
ano. Kasi yung college ng galaro ngayon.
Yung Team Thailand mismo yun ano nila eh. Yung mismong World Volleyball National Team nila
yung
sila
naglalaro.
Yung naglalaro eh.
Ah, okay.
So malakas talaga yung mga ano, yung mga naglalaro dun sa Asian Volleyball Championship niyan.
So yun.
Marami naganap na sports nung ano no weekend.
Nung weekend tama.
Nakatutok lang rin ako sa TV nan sa the whole time.
Meron ba sa ano nag naka-air ba sa
sa TV yun, ano?
ABC. Yung ABC.
Na-air siya sa Action something.
Okay. So, may V-League ngayon and may ABC.
May V-League, may ABC, may UAP.
Yung volleyball, ha?
Yung volleyball, grabe. Biro mo tatlong ano yun, di ba? Tatlong places pwede ka pumunta ng ano para mapanoorin yung volleyball.
Yes.
So, yun. Oh, pero speaking of volleyball,
ano?
Medyo related rin yung nating bagong game ngayon sa ano sa
bakit?
Volleyball.
Kasi?
Kasi may net and ball din.
Okay.
Okay, tapos
actually, isipin mo, dami nung sport na may net tsaka may ball. Eh.
Oh, alam ko. So, ano, limit pa natin, no? Meron na...
may players.
May players din. Tapos, meron rin spike.
May spike?
Oo, may spike. Makapag-spike ka. May serve din.
Ayos yan, ha?
Tsaka may hits din.
Ah, talaga? Ano yung parang golf na...
Medyo. Pero wala naman spike tsaka serve sa golf, eh. So, yung pinag-uusapan natin dito, yung spike ball na laro, no? At ang nagkakalat nitong bagong game na to. Oh, kinakalat talaga, eh. Kung saan mo nalang nakikita yung mga bata naglalaro. Pero wala yung promotor, eh.
Wala.
Parating na sa una, naglalaro yung promotor.
Tapos ngayon, yan na lang. Pinapabayaan na lang.
At mukhang, ano, mukhang dumadami ata sila. Mukhang, ano to, eh, parang virus to na, ano, eh, sa virus.
Parang baka may culto na yun.
Oo nga.
Sino bang promotor nito?
Si, ano, si Coach Paul Liboon.
Yes.
Kilala niyo ba yan? So,
very, ano,
si Coach Paul,
legendary ba yan?
Special guest rin natin ngayon.
Yes,
Paul,
okay.
So, kung nakita niyo yung Facebook page namin, by the way, pakilike naman yung Love Ko Ang Sports sa DZUP 1602.
Ay, na-post ka. Nag-post ka ba ng picture?
Meron akong, ano, medyo, ano, eh, nag-spy shot ako kanina sa mga, ano,
yes,
sa
nag-anong ka pala, naging creeper ka pa.
Medyo. Ayun, so Coach Paul, pakilala ka naman.
Ayun, magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
Yun. Yes.
Kung may gusto kang batiin.
Hello po. Daddy, andito na ako.
I made it. Wait, batiin pala natin si Coach Ralph, sabi natin, di ba?
Oh,
congratulations.
Pala. Kailangan pala batiin natin si Coach Ralph nga pala dahil ano sa floorball, no? In madalas natin na nagiging guest rin natin yung mga taga-floorball, no? At congratulations kasi siya ay isang tatay na ngayon. At nakagawa siya ng isang
congrats.
Lalaki.
Baby boy.
Oh, baby boy. Oh, medyo
pausing baby boy.
Ano eh, medyo magaling siya pag nakagawa siya ng baby boy. So yun.
Anyway, spike ball.
Oh,
so,
spike ball.
Ano ba itong spike ball? Ito ba bola na may spike? Di ba masakit sa kamay?
Actually, yung... medyo pinagandaan ko eh.
Pinagandaan mo talaga. Hindi nyo po nakikita. May PowerPoint presentation po dito.
Tapos may presenter notes pa.
Props pa.
Anyway, yung spike ball, isa siyang relatively new game. Lalo na dito sa atin, sa UP specifically. Ang spike ball actually ay manufacturer lang. And yung game itself, nalaman ko lang rin recently, ay
so
round
brand.
Oh, parang ganun.
Brand yung spike ball.
Parang frisbee dati rin sa Ultimate. So yan, yung spike ball, nag-stick lang talaga. And kasi yung naging isa sa mga pinaka-nagsispread talaga sa kanya na entity, USA Spike Ball, yung round net. Kaya nakilala na rin talaga sila na.
Pero yung game itself is called?
Round net.
Round net.
Round net.
Yun.
Kasi mahirap yung spike ball na yun eh. Kasi dati, ginagamit namin sa volleyball, ginagamit namin yung spike ball na pangalan as ano eh, maiba lang yung pangalan ng volleyball. Pero, kumbaga, either event siya or style siya ng pagturo. Ginamit ko siya minsan sa, ano, eh, sa activity before sa ibang school, sa elementary. Kasi, ano eh, mas enjoy matuto mag-spike ka agad eh, sa volleyball. Eh. So, tinuruan ko sila lahat ng spike. Tapos, tinawag ko yun, ano nila, yun co-curricular activity nila.
As a ng spike ball.
Oh, okay. Kasi, yan doon lang ako nakoconcentrate.
So, doon naman kasi yung pwedeng, ano eh, pinakamadaling gawin eh.
Diba? Paluin.
Hirap naman mag-receive siya mag...
Yan yung pinaka-enjoy diba? Na gawin, di ba? Mag-atake.
Pinaka-underappreciated ba yung setter? Pero sa totoo lang, yung pinaka, ano, isa sa pinaka-importante.
Tama. So, pero ito, itong ginagawa na round net na laro.
Round net.
Oh, pero yung spike ball nga yung tawag natin dito na, sa sa laro ni teammate Paul. No?
Yun, recently, nalaman ko lang rin na ano, kaya pala sobrang similar ng rules niya dun sa volleyball. May mas alam mo yun siguro. May drill daw na ginagawa sila before that similar to that. Eh.
Mm-hmm.
Pero parang hindi ko alam kung ano yung
well, usually ano, in spike ball kasi ni Coach Paul ano eh, ginagamit. Ano ba yung bola ginagamit niya dito?
Rubber siya na light lang rin na bola.
Anong size ng bola niyan? Medyo
parang softball.
Parang softball.
Oh, yun, yun. Softball
kakulay.
Well, paki-describe nga. So yung equipment, yun, meron ka parang parang rubber na bola na sing laki ng softball. Tapos yung may... round net, gano'ng kalaki? Parang trampoline, gano'n.
Oo, mga ilan ba yun? Gano'ng kalaki estimate nyo? Mga 1 meter across.
Mga 1 meter niya.
So yung net diameter niya, parang so parang trampoline. Trampoline okay. Yun, no? Trampoline hindi mo lang tinatalunan. Yung bola yung tumatalon doon, no?
Tapos gano'ng katas yung net? Nasa ano ba yan? Overhead?
Yung
nasa baba?
Isipin
diba?
Nyo parang hula hoop na may okay. Pinatungan mo ng yun, net at may... May mga
may
paa.
May post, paa. May paa.
So, para sa coffee table slash trampoline slash slash doon mo ipapata. Parang ping pong.
Parang...
Kasi ipapadaan mo sa... Hindi, may table ganun, di ba? So, parang coffee table siya, di ba? So, papadaan mo doon yung bola sa gitna. Ganun ba yun?
Sa gitna.
Tapos, papabounce mo yung bola sa gitna. Tapos, yung isang tao, tatamaan niya yung bola na yun.
Hmm. Yung, ito yung rules na mismo.
Siguro.
So, paano ba ito? So, meron ka, di ba? So, meron ka ng bola na, meron ka ng trampoline na, instead of a trampoline na sheet, parang net. Okay, tapos meron ka ng bola. Tapos ano yun, ngayon? Ano ngayon yung gagawin ng mga tao
basically,
dito?
Basically, kailangan mo ng, ano, apat na tao. Usually, nilalaro okay. Siya with apat na tao. Tapos, team sila.
So, 2-on-2 yun?
Oh, 2-on-2. Parang volleyball din yung rules na, yung meron kayong 3 touches, tapos bawal mong tamaan yung bola ng 2 magkasunod.
Okay. Diba, so, meron kang 3 hits, meron kang bawal mag-double.
Okay. So, di mo pwedeng ipasa sa sarili mo?
Hindi bawal, pwede. Bawal. Oo. Okay. Tapos, so may serve yun?
Oo.
May spike yun?
Oo.
May receive?
May receive. So, paano yung 3 touches usually...
Underhand rin?
Oo, ganun. Kaya 3 touches usually kasi... receive, set, tapos, set, tapos attack.
Ah, underhand gamit yung palm. Oh. Hindi yun okay. Forearm. Kasi sa volleyball, forearm eh.
Oh.
Diba?
Ah, okay.
So, yung gamit na ano, yung underhand niya. Pwede, bali isang kamay lang siguro yun dahil...
Pwede mo actually gamitin kahit anong parte ng katawan nyo.
Talaga?
Basta okay. Single point
bagay,
of contact.
Pareho rin ng volleyball.
Oh. Okay. Yun nga yung similarity.
Pero wala silang overhead. May overhead rin yun.
Yung service...
May nagsiset ba? May nagsiset ba?
May na yung pag ganito.
Oo, in overhead set.
Pwede mo ito. Kasi maliit lang yung bola eh.
Oo.
Ah, okay.
Usually yung bola kasi kinokontrol natin through bouncing dun sa palm natin. Yun yung pinaka itsura niya.
Mukhang exciting itong laro na ito.
Tapos mamaya, pag-usapan, so ano yung goal ngayon? Parang sipa ba? Parang,
parang ganun
bouncing,
na
bouncing lang. Okay.
Okay, mamaya, ang malalaman natin kung ano yung mga, ano yung, paano itong spike ball na ito. Nakaka-intriga talaga siya. At kailangan mas mapag-usapan pa na mabuti. Yun. So, ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan at ang special guest natin si teammate Coach Paul Libuon.
Hello, teammate Coach Paul.
Yan. So pinag-uusapan natin yung pinaka nakaka-intrigang laro ngayon sa CHK, no? Tsaka sa Sunken Garden. Sunken Garden, kakalit ka rin ng ano, ng spike ball.
Ganyan, Sunken Garden.
Yung mga nakita mo sa court 1 na, ano pa nagagawa ng mga to ngayon?
Tapos, ano eh, ang dali i-set up ng game na to kasi kahit saan eh, ilalatag lang
yung kanilang na malalagyan ka lang.
Trampoline na parang net na round net na ano, na parang copy table nga, tapos ipapabounce nga nila yung bola.
Papamasan yung rubber ball na parang softball.
Tapos maglalaro sila ng parang volleyball, pero yung net nila, imbis na ihatid nila over the net, ito pinapabounce nila sa net dahil nandun nga sa sahig yung net, no?
Okay. Yun, so meron silang, so yun, parang maliit na trampoline na net. So meron kang apat na players usually, tapos dalawang team sila, so pares.
So 2-on-2.
Diba? Okay. Tapos, so yung three touches, yung pag-receive, receive, set, tapos attack. Oo. So, kunyari, may nag-serve, ang gagawin niya ay papuloyin yung muna yung bola pamunta dun sa net.
Okay.
So, syempre, tatalbog, di ba?
Tatalbog.
So, ano ngayon yung gagawin? Tatanggapin ng kalaban, kakampi.
So, yun, nagsisimula yung play sa isang service. Tapos, ang objective ng serve ay ipabounce sa net at palayo. Mm-hmm. So, may certain angle. Basta hindi dapat mag-bounce ng dalawang beses sa loob.
Bawal mag-bounce sa dalawes. Okay,
So hindi pwedeng parang sobrang bagal na, sobrang lambot na served na para hindi makuha ng kalaban.
Kailangan mag-bounce away.
So, parang table tennis nga, di ba?
Parang medyo. Table tennis
slash
na.
Slash tennis, di ba? Kailangan mag-bounce one time. Oh, sige.
Tapos, ang objective ng defensive team, bale, yung dalawa, ay ma-receive yung service. Tapos, doon na nagsisimula yung three touches nila.
Ayun. Okay. Tapos, so, doon mag-underhand pass, pwede mag-set. Walang overhead halos dito, not unless talagang mataas yung bola at dumaan. No? Pero madalas mababa parati yung bola.
Mababa,
no?
Usually.
So, tapos, tsaka nila sineset up ng kakampi nila ng para sa spike. So, magiging offensive na siya.
So,
tapos, yung kabila,
yung objective ng defense ng offensive team ay mapabounce again doon sa net nung spike ball set.
Mm-hmm.
At ang objective ng defensive team ay ma-receive yun.
Ma-receive. Okay.
So, objective ng offensive team, mapabounce nila tapos malayo na hindi kayang abutin ng defensive team.
Weird eh. Kasi sa volleyball, ang description nila, spike ball by the way, yung linalaro natin, ito ay isang laro, hindi pa siya actually sport na ba to? Hindi pa.
Hindi, technically sport na siya kasi by definition, may scoring system, may rules.
Pinagandaan din kita, binasa ko yung nangyari.
Sport. Sport game, gano'n.
So, yun. Kasi sa volleyball kasi, yung rules niya is ano eh, yung objective niya is to ground the ball at the court, in the court eh. At the opponent's court. Wala kang i-ground the ball sa opponent's court kasi kailangan i-ground mo sa net. Tapos ipapatalbog mo. Tapos kailangan
parang ipapaground mo rin pero wala ng opponent's court. Pero ipapaground mo sa ground.
Sa ground. Sa other side. Sa other side.
Kumama na sa ground. Point na yun ang offensive team.
Tama nga.
So basically, pag defensive team, ang goal mo is mabalik sa net.
Mabalik.
Wala.
Pag bounce sa net, kailangan hindi siya tumama sa ground.
Okay.
Ayun naman pala eh.
So, ganun pala siya. So, paano yung...
Madali lang siya actually kapag susubukan yun.
So, saan mo nakuha tong sport na to, Coach Paul? Kasi parang... bagong konsepto siya. Hindi naman in terms of paano lalaroin. Pero hindi parang... Alam mo yun, parang familiar siya. Pero parang iba siya.
Ibang game.
Actually, yung first time ko siyang makita sa mga ultimate frisbee tournaments.
Talaga, doon siya, doon mo nakita.
Kasi naglalaro din ako ng ultimate nga. Tapos yung mga players doon, nagdadala sila ng spike ball sets nga. Nung una, hindi ko nga rin pinapansin, sabi ko, ano ba itong mga ganyan? Tingnan mo sa malayo, so umbisa parang dali nito ah.
Oo.
Parang dali nitong ginagawa nila. Tapos, ayun, naging reluctant talaga ako subukan. Pero nung natry ko, parang hirap pala nito. Kaya na-challenge ako. Yun nga, tapos eventually, lahat ng pinapatry ko, lahat na magugustuhan, wala namang ano. Kaya yun, ang dami nang naglalaro, nakakatuwa nga, ang dami na namin pwedeng kalaban.
Yung unang beses ko nakita tong spikeball, sa Google din to eh, sa Google, Kasi nga, may ginawa nga akong parang activity rin for volleyball na rename ko ng spikeball, no? Tapos yun nga, nakita ko rin yun, hindi ko rin pinansin, kasi sabi ko, ano ba itong lumalabas, nang haharang itong mga to, dahil may concept talaga na iba na kung paano, kumbaga, ano, rewarding lang of the game for kids sana yung sa spikeball. So, yun lumabas yung mga, ano nga, yung parang playset nga na yun, na may net, may bola, tapos may mga picture, parang ano ba itong pinagagawa? Pero hindi ka talaga pinansin. Kaya yun, unang beses ko nalaro siya, yun dinala ni Coach Paul minsan. Sabi ko, yun pala yun. Ako naman, nag-enjoy naman ako sa ano, yung nakita ko siya, nag-enjoy naman ako dahil sabi ko, or gusto ko yung subukan, kasi nakita ko, parang familiar itong ginagawa. Parang kaya-kaya ko ata, parang madali lang ito. Kaya kong mag-adapt ka agad. Kasi, dali lang eh. Papatalbog mo lang. Tsaka hindi siya, wala kang special skill kung tutuusin mo eh.
Tsaka yung same concept nga rin, dami same concept sa volleyball, parang pwede mo nga sila.
Tama. Wala lang block yun, no? Nakakapag-block pa dito?
Pwede rin. Kapag hit, pwede mong...
So intercept ka agad. So instead of yung blocking niya, attack ka agad rin, pwede rin. Parang... Okay. So offensive din
siya. Hindi mo pwedeng i-interfere yung pag pinabalik niya yung bola sa net.
Kasi round siya,
diba? Diba, block na yun nila.
Tutulak mo na rin sa kabila.
Kasali ka lang sa usapan pag nag-bounce na sa net. Pag in-attack na ng okay, offense. Pero the rest, yung depensa, parang kayo bahala
dyan. So pag nag-serve na, hintayin mo na bumag-bounce ulit sa net yung bola.
Pag nag-serve na at nag-bounce sa net,
kailangan na ibalik ng
pwede na rin
defense, di ba? So, pwede nang ibalik ka agad. Kunyari, pagka-serve pa lang, attack ka agad.
Pwede. Pero, may usually kasi, nagiging dalawa yung types of playing. Yung parang pang-beginner, yung friendly service, kaya bawal din yung friendly return. Ay, bawal din yung aggressive na attack. Pero yung may competitive.
Kumbaga sa ano, kumbaga.
Mali yung ginagawa ko pag nilalaro ko.
Iba pa yung nilalaro natin, yung ano pa lang yun, parang introduction.
Kasi yung hindi, para yung medyo mas madaling
ibalik. Version, parang ganun.
Kumbaga sa volleyball, walang spike masyado. Kumbaga palo, pero palobo pa rin yung palo.
Para mag-gets mo lang yung konsepto sa umpisa. Pero yung competitive, ano yun?
Yung may nagda-dive na ba sila niyan? Tatumbling.
Tapos iba rin yung setup ng service kasi kailangan 6 feet away ka from the net.
Layo nun. Okay.
So, tapos pwede mo nang hampasin kahit gaano kalakas mo gusto.
Ang service, pero, malayo.
Ang hirap kasi yun kung 1 meter lang yung net na parang yun nga, parang coffee table nga na 1 meter lang na mababa. Ang hirap i-target nung maliit na bola eh.
Lalo pag kunyari, pag spike ng kalam, sobrang layo. So, i-exit mo pa muna. Kung hindi mo mababalik agad, kung hindi mo mapapasa sa kakambi mo, i-estimate kung nasaan banda yung...
Tama. Kailangan malaking sense mo ng ano, kung saan yung net niya.
Kahit pwedeng malakas, ang bibilis din ng mga bola, nahihirap. Kaya may tuloy-tuloy din yung ano, kumbaga, growth. Kunwari, nag-try ka na nag-start dito sa yung mabagal na type ng play. May parang competitive side siya na kung gusto mo pa talaga mag-improve, laruin mo lang ang laruin. Kahit sa... Ako, nakaraming laro na rin ako, pero nakaka-excite pa rin talaga maglaro eh, hanggang dulo.
So, paano yung...
Nakaka-addict! Subukan nyo lang.
Paano yung ano nito? Paano yung scoring nila? 1-2...
Rally point system.
Tapos race to... It's either 11, 15, or 21. Pero usually... 21. Pag medyo maraming nakapila, makaramdam ka na 11 or 15.
Tapos depende lang kung ilang set yung usapan yung parang
ganun. Siyempre, sarap bumawi eh. Usually mga 3 sets, ganun, para may bawi.
Pero ito, diba, kasi wala kang designated na sides, diba, sa court. Kasi pabilog nga eh. So, paano ngayon pero hindi mo pwedeng harangan yung kalaban. Kunyari, pag nag-serve ka na, tapos ba-box out.
Hindi pwede.
So, paano siya ganun?
Non-contact sport nga rin pala siya. Tapos, ang initial structure lang ay para kayo naka-cross dun sa, ano, or gumagawa ng square dun, around the net. May katapat ka. Tapos pagka-service, 360 degrees kahit saan ka na doon pumuesto.
Okay.
Pero pag nagkabanggaan ka ng kalaban?
Yung offensive team ang may priority to move.
Okay.
So kung gusto nila pumuesto dito,
tatabi talaga dapat yung...
Kailangan ikaw yung actively Actively away. So box pag, out bawal.
Pagka nakaserve na kayo, abang na lang. Abang tapos tabi, iwas. Oo.
Tapos naman, pag offensive team ka rin, once na hit mo na or tumama na sa net, ano na, ikaw naman yung actively away naman ngayon.
Okay.
Parang gano'n. Kasi sila na yung offense, sila na yung priority.
Oo.
Pag ganito ba, naisip ko rin kasi may ball tsaka may, ano, diba, may atake. So pwede mo rin ba lagyan ng spin move? Nang spin yung bola kayo sa atake mo.
Medyo may ganun natin.
Diba?
Pwede.
Kunyari, andun nga
parang
yung net.
Parang ping-pong style.
Diba? No? So pag tama mo, lalagay mo siya ng forward spin or yung paharap na spin.
Top spin. Oh,
yan,
top
din.
Spin. So, yung pagka-bounce siya, mga 2 inches from the net lang, floor na.
Pwede. Pwede.
Pwede bang ganyan?
May mga gumagawa ng ganun yung mga ibang
basta
skilled na rin.
Basta as long as di siya tumama ulit sa ano, di siya tumama
siya
sa net.
Hindi siya mag-double touch or mag-roll. Yun.
Ang roll means
pag gumulong-gulong siya
sa net. So dapat bounce siya off the net.
So kapag mag-a-attack ka, iba-bounce mo sa net, kailangan one point of contact lang talaga. Tapos lilipad na yung...
kasi pag pina-roll mo lang.
Ang hirap na, no?
Ano lang siya, parang gugulong na siya palabas sa gilid ng net. Pag tinamaan mo yung ano, yung ring sa gilid.
Yun, pag natama mo yung rim, automatic point ka agad ng kalaban.
Okay. Ah, ganun?
Oo. Ang mga violations
natin. So parang lumalabas dyan, kung sa volleyball siya, kapag natamaan mo yung rim na yan, parang tinamaan mo yung antena.
Oh, ganun. Yan.
Antena. Kasi hindi yung net pwede pa eh. Oh,
pwede. Yung antena ba?
Para kang ano, para kang naka-net violation, para nakahawak ka sa net.
Oh, pero ito yung ring nga ng ano, ng net na to, ng round net na to. Bale, yun nga yung antena lumalabas. Oh, no?
Yun. Okay. So bawal siyang masipa, magano.
Tara, may referee ba dito?
Wala rin eh. Yun rin dahil
parang
naging
sa spirit
objective
of the game na lang din ng ano.
So
ng
parang
ultimate. Medyo. Oh. Pero sa mga official tournaments, yung sa USA Spikeball, meron silang mga marshals para mag-check nung ano, kung ano talaga yung nangyari kapag hindi sila makapag-agree.
Ah, ilang yung marshals nyari, yan? Usually isa lang?
Pwedeng isa. Hindi pa ako nakakita ng official game eh. Actually, swerte God, naka-visit yung may isang Spikeball ambassador galing States.
Spikeball ambassador?
Pero meron silang
talagang para silang... Talagang ginagawa na talaga nilang sport pala talaga ito, no? Talagang...
Ma-market yun talaga dapat.
Iba yung pinunta nila sa dito, pero nagulat nga siya na may naglalaro kaya tuwang-tuwa sila nun.
Hmm.
Gumawa kami ng mini tournament lang naman.
Mm-hmm.
Pero inulan nung latter part. Pero at least nakapaglaro
so outdoors,
kami sa kanila. Outdoors. Ang galing, na pumalo ang lalaking mga tao rin eh.
Talaga? Mga pag sinabi mo malaking tao, ano, 6-footer to mga to?
Oo. Mga galing...
Caucasian?
Mga,
black?
Ano eh?
Asian?
Caucasian.
Indian?
Tas Asian. Si... Alimutan ko na yung pangalan.
Nagulat sa pangalan. May nag-spikeball dito.
Tuwa nga kasi yung isa rin, sabi niya parang ilang years na siya dito. Ngayon lang siya nakakita ng kalaro. Kaya tuwa.
Okay. Galing ah.
Yun, mamaya pagbalik natin, pag-usapan pa rin at tuloy pa rin yung tungkol sa rules, sa game, paano yung mga gulang.
Tsaka yung mga experiences ng ano, no, mga naglalaro. No? So, mamaya yun, no? 5:30 ng hapon ngayon, ang DZUP 1602, kay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang
talakayang pampalakasan para bolahan.
Ayun, nagbabalik ang love ko ang sports at kasama natin si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan at kasama natin yung special guest natin si teammate Paul.
Yes, alright.
At may special guest pa tayo.
Special child.
Special child. Si teammate Shania. Oy, magbumati ka naman sa radio.
Hello po.
Ayun, medyo ano eh.
Nakidnap lang.
Oh, nakidnap siya. Actually, isa ito sa mga naglalaro ng netball, no? Netball. Spikeball.
Spikeball.
Okay din yun.
Kasi may net rin tong ano eh. May bola tsaka net rin eh. So, pero spikeball. Okay? Okay. Kung nakita nyo kanina yun na, ano, yun na picture namin sa Facebook.
Isa siya
no?
Doon.
Oh, isa siya sa mga naglalaro ng spikeball natin. No? At yun. Para naman hindi siya magulat na siya yung pinicturan. Ayun. Ngayon, ikikwento niya ngayon yung kanyang experience. So, Shania, nag-enjoy ka ba sa game ng spikeball?
Masaya.
Hindi, kailangan dito sa mic. Yun. So, masaya siya? Bakit siya masaya? Anong nangyayari sa game na to?
Nung trinay ko siya, ano, nag-enjoy naman ako. Tapos ngayon, parang everyday naglalaro kami.
Talaga?
Mga 2 weeks na, araw-araw.
Bakit naman everyday? Ano bang nakikita mo dito sa laro na to? Bakit, madali ba siyang laruin? May friends ka ba? May pinapormahan ka ba na... Ano ba meron?
Wala, masaya siya
na rin. Ka ba ni Coach
Paul? Para lang kasi siyang volleyball. Tapos, nakakapagod siya, nakakapawis. So, magandang exercise din.
Oh. Actually, ano yun, nalalaro ko siya. Oh. Bago mag-weights. Yes, nag-weights na ako. Nag-ibang buhay na ako. Tingnan yung teammate Wisdom. Hindi na ako basta kumakain ng liyempo tsaka baboy ng basta-basta ngayon. Ayun, nag-weights na ako. Ginagamit ko yung spike ball pang, ano, pang warm-up eh.
Ito na, yun pa yun.
Pero, minsan madalas, nakakapag one game na lang ako.
Tapos
na. Kasi, addict yung mga, ano, yung mga kasama namin na nag-spike ball eh. Hindi na ako pinapalaro ng mga estudyante
baka ano siya.
Tuloy-tuloy.
Gusto namin mas magaling na kakampi. Alin
na?
Gusto namin mas magaling na kakampi.
Actually, ganun
nga. Teka lang, paano pa kayo dumamit sa ano? Paano pa kayo nakahanap ng kalaro doon? Ikaw ba nahatak or kayo nang hatak doon sa mga kalaro mo?
Oo nga, Shania.
Nung first ako, tinawag ako ni Coach Paul. Sabi niya nga, try ko daw. Tapos yun, nung na-try ko na, yung iba kong friends.
Parang drugs na.
sports to, sports. Saka laro, ah. Games. Spikeball.
Tapos yun, yung iba kong friends, inaya ko din sila. Tapos nag-enjoy naman sila. Tapos yun, sila din, nag-aaya na sila hanggang sa ang dami na namin naglalaro. Eh, ang hirap nga maglaro kasi isa lang yung playset
ng ano.
Parang nagpaparinig ka.
Isa lang yung pinapahiram.
Isa lang. So, apat-apat lang yung naglalaro. So, challenge.
Hindi ba kayo nagsi-6-on-6 o nagpa-4-on-4 para mas magulo at mas masaya?
Actually, may 3-3 pala. Na,
may 3 versus 3.
Pwedeng 1 net. Pwedeng
2 nets. Oh, pwede. Paano yun?
Kakakita ko lang rin ng video kanina at gusto ko nga subukan eh.
Mas wild yun. 2 balls.
Dalawang
balls. Hindi
yata maganda. Hindi yata magandang laruin yan.
Parang pag nag-basketball ka. Para nagpa-basketball ka, binigyan mo sila na tigis ang bola, tapos tigis ang ring. Oh, kayo.
Kahit sa volleyball nga, magdalawang bola, medyo mahirap na eh. Pero,
circus
parang na hindi ko maiisip yung dalawang net eh. Pero, medyo naisip ko naman yung dalawang net, pero parang ang hirap ipuesto yung mga tao. Kasi, ibig sabihin, may dalawang
choice. Pero may extra challenge kasi hindi mo alam kung saan ipapabounce.
Yun nga eh. Kailangan mas marami naglalaro pag ganyan. Pero mas nakakainip din eh, pag habang mas maraming tao eh. No?
Yung tunto kasi, wala kang choice, kailangan mo talagang gumalaw.
Dapat ang gawin nila, palakihan yung bola, palakihin rin yung net.
Pwede. Para
beach ball.
Or hindi, medicine ball. Or ano, stability ball, diba?
Huwag mag medicine
ball. Stability ball, para mas masaya, mas marami makakalaro, diba? Ito ba may, itong spike ball nyo ba, may parang beach spike ball? Ganun?
Yun nga, nabanggit mo yung beach volleyball, ano sabi mo kanina?
Spikeball.
Basta nabanggit mo yung beach. Yung spikeball talaga yata, dinevelop for
sa beach?
Beach, saka traveling. Kasi yung setup niya napaka portable, isang bag lang siya.
Ano ba yung plastic ba yung material ng ng
plastic,
for the net?
Tapos yung parang hula hoop na di-divide into five
pieces. Na-divide rin siya. So pwede mo talagang itanggalin.
Pwede mo siyang
disassemble at assemble.
Sobrang handy rin niya. Kaya yun, for traveling, nadala ko siya sa nung umakyat ako ng Kalinga, nakapaglaro ako doon. Ganda. Nagturo ako ng mga konting mga bata.
Ah? Ang saya. Mga katutubo at mga tribo doon?
Oo. Yan. Kaya at least na ano ko.
Gumawa na siya ng sarili ni ngayon.
Oo, baka
picture taking ako.
Buko, buko.
kasi sa volleyball, pag sa probinsya, ang linalaro nila mais. Hindi naman yung mais in ano, yung hindi man mais in mais in tinatapon, di ba? Parang coconut bukon, parang nyog yun ano eh.
Pinapatama
rin. Tapos nila dito. Hindi ang ginagawa nila parang spike ball, parang sinasandok nila ng kamay nila na dalawang kamay yun ano. Ah. Yun laro. Tapos ganun rin yung pag-set. Tapos pag nag-spike sila, medyo imbis dakot, na
dadakotin.
Oh, imbis na tatamaan, hahampasin, gagawin nila medyo pwede na lang ikarga yung bola ng konti tapos i-manipulate siya na ano para itapon sa baba. So then, medyo ano siya, modified game siya ng
parang
volleyball.
Parang indigenous volleyball.
Kaya nga sabi ko, mamaya yun sa spike ball, ganun din yung mangyari pag dinala ni Timmy Paul.
Speaking of equipment, saan ba sa saan ba nakabili ng gamit? Yung meron bang available dito sa Pilipinas?
Nakisabay lang ako sa ano eh, sa kaibigan ko. Tapos, ayun, may mga kaibigan na tumutulong din na gustong ma-spread din pag may mga galing states. Nakikisabay lang din ako.
So, produkto niya galing states talaga?
Sa states. May mga ibang variety or brands nung round net. Pero sa mga reviews, so far, mukhang spike ball yung maganda. Kasi may product development sila eh. Pag inapakan mo yun, magko-collapse yun eh. Hindi yun masisira.
Talaga?
Parang spring load.
So sa susunod pala, pag nainis na ako sa laro, pwede ko rin makapakan.
Sana hindi ko pala sinabi.
Para yun medyo pagdating sa 20
fragile
points.
Fragile pala yun. Fragile.
Apaka ko para, ay sorry, nasira eh. Ay hindi pala nasisira. Ulitin natin
yun. Hiningaanan ni Shania yun eh.
Talaga? Sanayin na sa ikaw.
Diba niya palang hamok.
Di ba ang tiba?
Hindi hamok. Tayo sa pag naglalaro ba kayo, marami rin na intriga na, uy, ano yan, pasali.
Meron, madami naman. Kasi kunwari, naglalaro kami, tapos may mga makakakita sa amin. Kahit di namin kilala, inaaya namin. Kasi parang nakatingin lang sila. So parang, uy, gusto nyo sumali, tapos gusto nyo itry. Tapos yun, itatry nila, tapos mag-enjoy na din sila.
Eh, tapos na-hook na rin sila.
Oh, kailangan lang talaga siyang itry, actually. Oh. Nasubukan mo, ma-challenge at ma-challenge.
So, sino yung mga bagong friends mo ngayon sa Spikeball?
Hello nga pala sa mga nakakalaro namin dyan.
Naglalaro pa. Naglalaro pa yata yung mga sinasiyan.
Oo, pa.
Nandiyan pa rin. Nandiyan
pa sa CHK. Habol kayo.
Mapagbalik natin, may naglalaro
ayun, pa kaya, rin. Kaya yung mga ano, sa tagapakinig namin, no? Pumunta na kayo sa CHK para malaman nyo kung anong pinag-uusapan natin dito. Dahil yun, lakad din kayo sa loob tapos ano, makilaro lang kayo doon.
Bukas na bukas din, dalawa na yung set.
Talaga? May dalawa, ilan set ba yun, ano, meron mo, ano, Coach Paul?
Yun lang.
Kasi parang isa pinapakalat mo lang ata, ano?
Yung isa, tapos
yung mga students na yung nag-handle sa set mo na yun.
Gusto ko nga sana ilagay sa locker eh. Kaso lang, naubos ka agad. Pero combination lock, tapos kahit sino na lang pwede meron.
Ah, talaga?
Para dumami yung may...
So, ano? Kumbaga yung isang set, yun yung grassroots program niya.
Oo, parang.
Teka. Mukhang may planong malaki dito. Coach Paul, ano ba plano mo dito? Bakit parang pinapakalat-kalat mo lang to?
Lang tinatanong ni... Actually, nag-start ako nung spike ball nga dahil ayun, nilalaro ng mga kaibigan namin sa Ultimate. Tapos, may injury ako nun eh. May frozen shoulder ako. Mm-hmm. So, hindi ako makapag-ultimate nun. Makapag-training. Mm-hmm. Kaya, naglaro ako nung spike ball. Tapos, nakatulong siya sa akin eh. In terms of fitness. Kasi, nakakapagod siya. Promise. Mm-hmm. Tapos, ayun, nakatulong dun sa pag-therapy ko rin. So, ayun, sana masubukan nyo lang. One time lang.
So, ano nga plano mo, Coach Paul?
Hopefully.
Kailan ba launching ng ano ng Spikeball Philippines or something like that? Meron ba yung ganun?
Spikeball.
Spikeball.
Denominate.
Pero ito, so basically, nangyayari ngayon, so magkaka-org.
Yun, hopefully para kasi yun nga in-explain ko nakatulong siya sa akin. Uh-oh. So gusto ko sana makatulong din siya sa iba para
ito
ma-enjoy
ba,
lang
at some point parang gagawin mong offer ka ng PE.
Posible ba yun?
Pwede no? Sa akin kasi nagbabasa-basa nga rin ako ngayon. May ano sila eh, may ready curriculum
for the
ready curriculum noon.
So tinatry nilang i-promote.
Tsaka kasi, ano yun eh, also one of the ways na para maraming ma-expose dun sa sports, makakabuo ka ng,
tama.
Ng org, di ba? Mm, yeah. Options for physical activity ayun, na rin, di ba?
Na may enjoy.
Tapos, yun nga, very minimal equipment eh. So, pwede mo siyang, kumbaga, yes, like sa basketball, maghahanap ka ng court. Ito, dala-dala mo na yung gamit. Basta as long as may enough space. Gano'n ba kalaki kailangan mo na playing space? Kung kunyari, mga half court, malaki na. No?
Malaki yung half court, lalo na kung yung laro niyo yung ano lang, sa yung beginners. Yung Pero yung competitive, yun nga, you need at least 6 feet for the service. So, a little bit more than that.
Competitive, okay. Kasi isipin ko ngayon, kaya rin itong room natin dito ngayon sa ano no sa DZUP 602 no. Nasa medyo parang 2 parang meters ano, by 2 meters ata to eh.
Parang pilota na pababalance mo sa wall.
Yung pag umuulan sa akin, ang liit ng silong doon, naglalaro kami doon. Pero yung ano lang, walang paluan, kumbaga walang hampasan.
Parang so modified rules din siya.
Kasi yung mangyayari dito, parang ano no, yung parang sa table tennis din or badminton na pwede ka mag-play, parang power play na spike. Tapos meron din parang placing, di ba? So, papatakbuhin mo yung kalaban.
Tapos may mga fake-fake din yan. Akala mo, papaluin niya papuntang kanan. Yun pala, ida-drop shot niya sa kaliwa.
Tapos, ayun. Parang ano lang.
Agility rin.
Timitsa na, ano ba yung pinaka-favorite mong ano, move dito sa ano sa
cartwheel spike, mga ganun.
Ano mga jump spike ba yun? Meron bang jump ano ba? Ano bang...
backflip twisting.
Ano yung ginag? Ano yung default move mo?
Ay, signature move.
Ano yung Dashanaya?
Yun.
Dashanaya. May ganun pala. Shimmy shake. Ano yun?
Wala namang specific move. Pero yung palagi kong ginagawa siguro is yung spike talaga. Yung hinampas ng malakas para lumayo yung bola.
So nagagamit basically yung height mo no para hindi mo lang maabot ng mga mas maliliit mong mga ano mga kalaro. Kasi yung ginagawa ko madalas rin eh. Kaya pag matangkad din ano yung kalaban ko medyo dehado yun kasi hindi gumagana yun eh.
Papalakasin mo lang.
Actually yung ano ba mga tips na lang.
Tips
mo kapag yung pag-hit ng bola mas maganda na sideways kaysa sa yung normal na volleyball spike na
sideways,
pababa.
Pag sinabi mo sideways, yun may pectus yung pagtama mo ng bola. Para may angle.
Kasi kapag pababa lang yung palo ninyo.
Mataas lang din yung talbog.
Tatalbog lang rin siya na mataas. May time mas yung kalaban ninyo. Yan, so maganda.
Wala namang limit kung gaano kababa yung ano. Basta as long as lumabas.
Tumama sa net, tsaka lumabas siya.
Basta hindi tumama sa rim.
So mapapadive talaga minsan yun, yung kalaban.
Minsan nga, hindi nila alam na gagawin nila yun eh. Pero napapadive lang rin sila eh. yung mga parang, try ko nga.
Pag nagdive ka sa dun sa court natin, pero pag nagdive ka sa sangkin.
Sana yan lang.
Puro ano.
Sa beach, tables. Sobrang sayan yan, yung laruin. As in, nadala ko rin one time. Tapos nakapagturo din ako ng locals. Kasi, maglalaro ka lang doon, may lalapit talaga.
May lalapit, curious. Anong nangyayari dito?
Pero sa talagang, naintriga talaga ako kung ano pwede mangyari dito sa ano eh, sa laro na to, tong spike ball na to eh. Talaga, maraming nakikitang potential na pwede mangyari. No? Pero mamaya pag-uusap, kaya mamaya pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin yun. No? Ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Thank you. it's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, ang special guest natin si teammate Paul, tsaka si teammate Shania. At sila ay guest natin sa Spikeball. Si teammate Paul ay coach ng Spikeball.
President ng Philippine Spikeball Association.
Ng future sa Philippine Spikeball Association. Tapos, siyempre, ang kanyang top player tsaka promoter si teammate Shania. Medyo ano to, historic
yan pala.
Oh, tsaka medyo historic tong ano tong kaya yung DCUP natin na to dahil medyo parang pa-launching na rin nila tong ano eh.
Ito yung
coming out party nila. Yung isa medyo pasubok-subok lang na iniiwan-iwan nila yung Spikeball na set nila sa UP, sa CHK, sa Sunken Garden. Kalat-kalat, may mga tao naglalaro. Tapos ayun, medyo naiintriga na at pero ayun, ito na yung tipong nag-i-explain na sila kung ano talaga yun. Yung mga tao, naririnig na yun. Tapos, teammate Paul, alam mong mangyayari dito sa Spikeball? May teams ba to? May tournaments na ba to dito sa Pilipinas? Or talagang ano lang talaga siya?
May club ba?
May club ba to?
Dati nga sinubukan namin maglaro. Pero yung na-research ko lang rin. Nag-research ko siya ako ng videos na adik ako eh. Nagkaroon pala ng nationals yata dati sa Boracay.
Ah, talaga?
Oo.
Okay.
Sa Boracay. Tapos, ayun, kasama rin yung mga kids. Feeling ko, dun din nag-start kasi marami rin nag-ultimate sa Boracay. At marami international people.
International people.
Foreigners.
Kasi mga during the break.
Okay. Dinadala nila siguro dun. Kasi, usually nga sa beach sila nilalo. Tapos, ayun, na-influensya na siguro yung iba, nadala na sa ano.
Itong Spikeball ba? Let's say, game na siya, no? Or let's say, sport na siya, no? Paano sila laruin? Co-ed ba to? Or all men's, all women's? Divided ba to sa weight category, sa height, sa age?
yun din ang siguro maganda doon kasi hindi factor yung gender. Feeling ko, kapag mag-organize ng tournament, mas importanteng makategorize according to skill level rather than
skill level. Kasi gender. Pag tumaas yung skill level, doon na magiging factor yung age. Siguro kung size, hindi masyado. Pero yung talaga age.
Yung last time naglaro ako, tatalo ako ng mga dalawang babae. So,
mas skilled.
Actually, napapatalo rin naman talaga.
Gentleman ka na.
Sinadyan yan.
Pero okay to siya kasi if you would like to promote physical at least for the sake of physical activity, di ba? Sobrang dali niya lang gawin eh.
Tama.
Kumbaga hindi naman siya volleyball, pwede rin, pero maghanap ka naman sa sasabitan ng net na basketball medyo mahirap.
Tama.
Di ba?
Tsaka team, so, ano eh, yung naglalaro ako nun, meron ako mga, yung nagla-lunch ako, tapos nagsa-squat rin ako. Tapos napapadive rin ako minsan.
Mabilis sa movement siya eh.
So mabalik yung mga varsity days.
Tapos nagugulat rin yung mga tao pag nagsa-spike ako. Full spike pa yun.
May malakas ba na tunog? Lingers through the whole gym.
Hindi naman kasi tatama siya sa net ng ano, no, ng kailangan sa net siya. Pero pag nagmiss ako.
Pag nilakasan ni Ivan.
Hindi ba ano, kung sobrang lakas ng spike mo, tatama siya sa sahig? Like,
pag ikaw siguro Wisdom yung pumalo.
Yun,
no. Pero may ano ba siya? Mga 8 inches, 10 inches off the floor lang, di ba? So pag sobrang lakas ng palo mo, di syempre, lulubog ng konti yung net.
10 inches off the floor ba yung net?
Hindi, mababa lang.
Mga 6.
6 inches.
Pero yun, yung net kasi may tension din siya eh. Tapos,
ayun nga pala. So paano yung tension nun? Hindi siya...
Nabasa ko lang rin sa rules na pati yung big yung ano tigas nung
bola.
Nung bola. Pag dinrap mo raw 3 feet from above the net. Okay. Dapat magbabounce ng mga 12 to 15 inches.
Oh, okay.
Yun lang yung pinaka basic.
Yun lang yung pinaka basic niya. So kasi hindi pa siya hardcore rule na ano na parang kailangan 3.6 na
wala,
PSI.
Wala pang ganun yung parang sa volleyball.
PSI wala pa. Kasi pag ano, malaking factor ang net eh, di ba? Pag masyadong masikip, malayo yung bounce.
Oh, malayo yung bounce.
So depende sa, it would, may advantage or disadvantage, depende sa type of play.
Ang ano lang siguro, siguraduhin kapag naglalaro, na huwag lang ma-deform yung circle. Basta circle lang. Iba kasi iba, batak ng batak, naging oblong na yung
nagpaparinigata si Coach Paul.
No.
Yung mga estudyante dyan na bumabatak ng net, ha? Ingat-ingat lang, ha?
May mga spot pa, kumbaga sa basketball, may mga dead spot, may spot na... May ganun pala, home net advantage.
Home net advantage.
Ang mangyayari. Pag sa ito ba, kung meron kang set, let's say, good for mga, kasi nagbukas ka ng PC, mga five sets
would be good. Pwede enough na, kasi,
kasi kung meron kang apat, 20 people na yun. Tsaka drills. Tapos ang space mo, hindi pa siya ganun kalaki, di ba?
Pag ganun, strictly 5 sets ng 20 people dahil ano eh. Dahil,
hindi, ano no, sub naman.
Magsasub ka pag may pre-rog. Talaga, inisip na talaga kung paano gagawin yung pre-program. Ang
nakapagod na isip. Hindi naman for the whole, yung 1 hour na session, gumagalaw-galaw ka, di ba?
Oo nga.
Parang, hindi ba yung volleyball mo nga, hindi, yung volleyball mo sakto.
Sakto yun eh, kailangan sakto eh.
Di ba, no? Di ba, kasi nakita ko rin yung net, tapos yung parang hula hoop niya. Hindi ba siya gumagalaw during the game, like, nauusog? Or yung... is it in some way anchored dun sa floor talaga?
Ah, hindi. Ano siya? Movable. Kumbaga, yun nga, violation nga.
So, hindi ba siya nauusog niya, pag tinatama ng bola?
Hindi pa kasi kami nakakalaro ng kasing lakas mo siguro. Yung kapag sa... Ay, nakalaro pala kami. Pero sa...
Yung tipong yung net mismo, bumalik.
Hindi pa naman nangyari. Nag-fold yung ano, sa lakas ng spike. Nag-fold yung isang leg. Pero mas madali kasi siya sa field o kaya sa beach. Kasi medyo nakakapit.
Nakakapit na siya.
Pag ito...
Tama. Pag sa court kasi medyo dudulas.
Ayun. So, teammate Paul, baka gusto mo mag-invite sa mga estudyante pa para may kapit ka rin sa spike ball mo.
Sila pa. Spike ball, paano nila ito?
Kailangan kasi subukan talaga ng mga bata ito eh, no?
Ayun, sa mga naghahanap ng pwedeng trip or gawin, gusto magpapawis at learn something new also. Daan lang kayo sa CHK kami usually dahil maulan. Pero kapag natabas na yung damo sa Sunken Garden, pwede na kami makabalik doon. Baka may makarinig
wala
dyan.
Bang, sa sangin, wala pa kayong Facebook website.
Facebook website or ng, mga blog, mga ganun.
Message group pa lang ng UP Spikeball eh. Pero,
UP Spikeball. Pati di ako imbita doon.
Kakagawa pa lang.
Hopefully.
Ang nangyari lang doon, imbitahan lang kung kailan maglaro. Pero yun,
mas catchy na pang mga net sharks, mga ganun.
Spike my ball.
Tap my balls.
So daan lang sa CHK.
Sa CHK, pag may nakita kayo, may naglalaro doon na parang hindi traditional na sport, kami yun.
Sila yun.
Pag may kulay yellow tsaka itim. Pag may pag interesado kayo, lapit lang kayo at willing sila.
Mabait. Tsaka baka pwede hanapin si Shanaya, no? Teammate Shanaya ba?
Hindi ko kayo mahirapang hanapin yan.
Yun. Teammate Shanaya, baka gusto mo mag-party sa mga friends mo sa Spikeball.
Basta lapitan nyo lang rin yung at willing sila magturo. Huwag lang sa kainitan ng laro kasi minsan hindi sila namamansin. Pag natapos yung set, ang bait niyan. Pero pag parang, teka lang.
Yun. Okay pala, yung pinakahuli, happy birthday rin pala kayo si kaya aking Spikeball teammate na si teammate Roy, no?
Ay, oo nga! Happy birthday, Mr. Roy Chavez. Si Big Dan.
So, next natin na, Martes na malalaman natin kung ano yun. Ano ba topic natin next Martes? Abangan.
Surprise.
Mukhang seryoso ata yung susunod eh. No? Alright, so ang oras po natin ngayon, 5:56 ng hapon, ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.